Labadiena. Sveikinu su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Karolina Mickutė, esu Lietuvos laisvosios rinkos instituto tyrėja. Tipiškai kalbant apie minimaliąją algą arba MMA, akcentuojamas tikslas gerinti mažiausias pajamas uždirbančiųjų padėtį. Tačiau minimaliosios mėnesinės algos didinimo poveikis yra kur kas platesnis. Su jie susietos kai kurios išmokos, taip pat padarinius jaučia ir daugiau uždirbantis. Be to, MMA didinimas turi skirtingus padarinius didmiesčiuose ir regionuose. Apie nematomus MMA didinimo padarinius laidoje diskutuojame su investuotojų forumo vykdomąja direktorė Ruta Skirienė. Labadiena.
Labadiena.
Ir finansų analitikų Mariumi Dubnikovu. Labadiena.
Sveiki.
Pone Dubnikovai, norėčiau nuo jūsų pradėti. Kokia yra ta minimaliosios mėnesinės algos funkcija? Be to, kokie MMA reikšmės skirtumai regionuose ir didmiesčiuose?
Na, šiuo atveju minimalios algos funkcija yra tokia, tarsi nustatyti grindis, kur žmogus gautų tą minimalias pajamas, kurios užtikrintų minimalius poreikius. Ir be abejo, paprastai ši minimali alga yra mokama už darbą, kuris dažniausiai yra siejamas su nekvalifikuotu darbu. Tai tokia ir pagrindinė yra funkcija, tarsi numatyti minimalų standartą, kiek darbas galėtų būti apmokestinamas. Na, o minimalios algos skirtumai, sakykime, ten didmiestyje arba regionuose, tai kaip po tokios jos iš tiesų nėra, jinai yra tokia pati. Tiesiog kartais yra samdomas žmogus nepilnam etatui, tai yra samdomas pusėje etato, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie labai mažus darbus, kurie užima ganėtinai trumpesnį laiką.
Ponė Skirienė, toliau jūsų norėčiau pasiteirauti dėl MMA nustatymo proceso. Įprastai yra tekę girdėti, kad tai yra politizuotas klausimas. Kaip manote, ar įmanoma jį depolitizuoti? Pavyzdžiui, ar būtų naudinga įvesti papildomus kriterijus, platesnį poveikio vertinimą ar kitą?
Na, manau, kad šiuo metu procedūra, kurią turi trišalė taryba, yra pakankamai depolitizuota. Tik tai viena problema, kad mes dar diskutuodami dalykus, kurie jau yra aptarti ir formulėje įtraukti, mes vis tiek nesugebame rasti bendro sprendimo. Todėl, kad viena pusė mato vidutinį atlyginimą vienaip, kita pusė mato kitaip. Ir va čia tie nesutarimai ir truputį daro tą sistemą vėl kaip ir politizuota, nors nežiūrint to apskaičiuota minimali alga pagal formulę, būna patvirtinta vyriausybės. Tačiau tai šalia taryba kaip ir bendro sutarimo neranda. Tai manau, čia tos diskusijos dabar europinėme lygmenyje, kur galvojama nustatyti kaip ir bendrą formulę minimalios algos nustatymo, tai sukrėtė ir čia diskusijas, kad ką reiktų daryti. Tai jeigu pasižiūrėti verslo pusę, viso Europoje nenorėtų, kad tai būtų direktyvinis klausimas, o tai galėtų būti rekomendacinis klausimas, profesinės sąjungos pasisako už direktyvą ir vėl toks pats nesutarimas. Nors iš esmės mes turim sistemą, kuri jau veikia, galbūt galima būtų pasiskolinti iš to europinio modelio, tai yra produktyvumo per trečią komponentą, tada iš tikrųjų ta minimali alga būtų nustatoma pakankamai depolitizuotai ir paremta grinai įrodymai.
Dėkoju už šitas jūsų išvalgas. Norėčiau dabar jau abiejų pašnekovų pasiteirauti dėl nematomų minimaliosios mėnesinės algos didinimo pasiekmių. Tai, kaip ir minėjau, tipiškai apie MMA kalbama, kad pakėlus ją, štai auks mažiausias pajamas uždirbančiųjų atlyginimai. Bet MMA didinimas turi gerokai platesnį poveikį. Visų pirma, jie yra susieta su kitomis išmokomis. Pavyzdžiui, valstybė yra nustačiusi, kad apskaičiuojant ilgų reisų vairuotojų dienpinigius, taikomas 1,65 MMA koeficientas. Nuo MMA priklauso ir privalomo sveikato draudimo įmokas, kurias moka ir pačias mažiausias pajamas uždirbantys savarankiškai dirbantieji. Dargi MMA didinimas gali iš vis išstumti darbuotojus iš darbovietės. Pavyzdžiui, kai pigiau yra samdyti įmonę iš išorės, kad jie atliktų tam tikras paslaugas, sakykime, valymo. Įmonės atleidžia savo samdomus valytojus. Galiausiai dėl MMA didinimo turi būti didinami matyti ir kitų darbuotojų atlyginimai, kad būtų išlaikomos tam tikros algų proporcijos. Na, tai ko gero nepaliečia tik tų įmonių ir sektorių, kur ir taip mokami aukšti atlyginimai ir tokiose įmonėse matyti ir pats MMA nelabai kalemė. Ponia Skirienė, pradėkime nuo jūsų. Ką manote?
Na, kuomet pasikonsultuoju su savo nariais, ką jie galvoja, jeigu yra siūlomas vienoks ar kitoks minimalios algos dydis, tai labai dažnai mano nariai atsako į didesnę pusę, to, kad jiems tai atrodo pakankamai maža suma. O kodėl? Todėl, kad vidutiniškai investuotojų forumo narių labai grinai aritmetinį vidurkį vedant, kitaip negaliu paskaičiuoti, atlyginimai yra kažkur vidutiniškai 2 kart didesni negu vidutinis Lietuvos atlyginimas. Ir matomai tai neturi didelės įtakos. Tačiau kai kurie nariai aiškiai pasako, kad didinant minimalų atlyginimą, jie patiria spaudimą didinti kitus atlyginimus. Ir tai yra labai natūralu. Ir todėl, kad na, įtakoja, ta prasme, jie mato, kad yra didinama ir tikisi, kad bus didinta. Kitas dalykas, na, manau, kad yra dar diskusijos gal regionuose kitokias minimalias algas nustatyti. Aš manau, kad Lietuva yra pakankamai nedidelė valstybė, kad daryti skirtingos minimalių atlyginimų dydžius regionams. Tai čia tiesiog, na, nėra jinai didelė ta minimali alga ir kad jinai dar tikrai auks yra aišku. O jos įtaka, na, jūs sakot, kad mažiausiai uždirbančius save įdarbinančius. Nebūtinai jie mažiausiai uždirbantis yra. Jie tiesiog oficialiai jūs matot, kad jie mažiausiai uždirbantis. Taip kad įtakos šešėlinė ekonomikai, manau, minimali alga taip pat daro.
Dėkoju. Pone Dubnikovai, o ką jūs manote apie tą, sakykime, nematomą MMA didinimo pusę?
Na, aš manau, kad minimalius atlyginimas jisai neišvengiamai turi aukti ateityje. Kyla be abejo klausimų dabar dėl po pandeminėme arba pandeminėme laikotarpyje, kai vis tik tai iš verslo yra išstumta labai daug darbo vietų, kurios iš tiesų dažnai yra ir apmokamos minimalių atlyginimų. Na, tarkime, pavykimkime, barų pardavėjus ir panašiai. Tai jeigu dar nepradėjus dirbti, tai atlyginimai būtų ženkliau keliami, tai gali būti, kad na, tam tikruose sektoriuose galbūt ir susidarytų tų problemų, nes na, apskritai tie verslai turbūt neišgyvena. Bet šiaip, kalbant apie minimalų atlyginimą, turbūt vertėtų pasakyti, kad vis tik tai šiandienos lietuviškas verslas yra orientuotas tikrai ne į minimalius atlyginimus ir tai yra labiau tam tikrų sektorių specifika arba, kaip Rūta sakė, ne visur tai atlyginimai gal pilnai ir matosi dar netgi. Nes, na, tarkime, kaip ir su tais barais ir padavėjais, tai suprantame, kad minimalus atlyginimas plus arbatpinigiai, kurie dažniausiai būna, ko gero, gerokai didesni. Tai čia tokių yra dviprasminių dėl tos minimalios atlyginimo pamąstymų. Vienas, kas tai tik tai, na, ką sunku daryti, tai yra išlaikyti tempą, kai minimalus atlyginimas auga ko ne 10%. Ir tai kai kuriems verslams iš tiesų sudaro problemas tiek tiesiogės, tiek netiesiogės. Ir galiu patvirtinti tai, kad iš tiesų minimalaus atlyginimo augimas, jisai turi įtakos vidutiniam atlyginimo augimui. Ir tai kartais kelia didesnius lūkesčius būtent na, aukštesnio atlyginimo žmonėms taip pat, kad jų atlyginimai turi augti irgi tokiu didesniu tempu. Tiesiog reikia nepamiršti, kad tas minimalus atlyginimas yra pakankamai mažas, už tai jo judėjimo greitis didesnis yra.
Mhm. Tarp kitko, čia jau iškeltas buvo klausimas dėl Europos komisijos pateikto direktyvos dėl deramo ar adekvataus minimaliojo darbo užmokesčio. Jame be kita ko buvo nurodyta galimybė ir diferencijuoti minimaliąją algą. Visuomenėje, aš kiek girdėjau, daugiausia dėmesio buvo skiriama diskusijoms apie diferencijavimą pagal amžiaus grupės. Bet šioje diskusijoje norėčiau pasiteirauti dėl MMA diferencijavimo pagal sektorių ar regionuose. Ponia Skirienė, nepamenu, jau buvo užsiminusi. Tai jau anksčiau aptarėm, kad MMA reikšmė kaip sakyti, jos įtaka gali skirtis dėl regionuose mažesnių dirbamų darbų. O dėl sektorių norėčiau pažymėti, ponė Dubnikovai, kaip ir jūs sakėte, kad galima ta problema, kad dalis verslų tiesiog nespės su MMA augimu. Ir tai gali nebūtinai būti dėl pandemijos ar taikomų veiklos apribojimų, bet iš vis dėl veiklos specifikos ar kitų niuansų. Tokiu atveju, jeigu įmonės neišgali pasivyti vis augančios MMA, tai ir gali reikšti prarastas darbo vietas ir augantį nelegalų darbą. Ponė Skirienė, gal turėtumėt šitam kontekste dar ką pridurti? Minėjote apie diferencijavimą regionuose, kad jis, kaip suprantu, nebūtų tikslingas. O kaip diferencijavimas tuomet sektoriuose?
Atvirai pasakius, nežinau. Aš tikrai laikyčiau tos pozicijos, kad Lietuvai užtektų vieno to minimalaus atlyginimo dydžio ir prie jo prisitaikyti. Dėl tų diskusijų pagal amžių, na, jis gali būti pripažintas diskriminaciniu kažkiek, žinai, tai manau, kad irgi, jeigu ir grįžti prie tų pačių diskusijų, pas mus trišaliai taryboje vyko vieną kartą tą diskusiją, reikėtų labai, na, pasižiūrėti jautriau į tas išvadas ir pagalvoti rimtai, ar tikrai verta veltis vėl į tas kalbas. Sektorinės, na, nu, galbūt, bet šitos dalykus gal gali irgi kažkiek tos sektorinės kolektyvinės sutartys numatyti, nors pagal mūsų teisės aktus lygtai kolektyvinės sutartys dėl minimalaus atlyginimo neturi, nu, ta prasme, galios ten nustatinėti. Bet tai galėtų būti vat, vienas iš tokių. Kuo mes daugiau turėsim tų kolektyvinių sutarčių dėl nu, šakinių, tai galbūt to išakoj. Ir galima apsitarti darbdaviai ir darbuotojai, kokia ta minimali alga turėtų būti. Čia tik tai pamąstymui.
Supratau.
Nelabai tikiu, kad jų atsiras, bet tas yra.
Tačiau kita problema, jinai tokia amžinai vis iškylanti yra, tai tas socialinio dialogo trūkumas. Gal jūs turite įžvalgų, kaip būtų galima jį skatinti, auginti?
Na, man atrodo, nieko čia mes naujo netrandam. Tas profsąjungų galios mažėjimas stebimas ir tose šalyse, kur tai yra tradiciškai labai aukštas kolektyvizmo tas jausmas. Ir Skandinavijos šalyse, ir ten mažėja ir sąjungos narių skaičius, ir tų derybinių galių, bet ten pas juos, na, man atrodo, tradiciškai darbo santykiai grindžiami kolektyviniais susitarimais. Tai todėl jų dar tas galios, kaip pasakyti, centras pakankamai aukštai. Pas mus... Na, dabar jisai gerėja, bent jau trišalės tarybos rėmuose, ta diskusija įgauna tokį jau normalesnį pavidalą, tačiau vis dar dažnai pastebiu, kad profesinės sąjungos daugiau atstovauja tuos sektorius, kuriuose, na, ne šio laikiškas verslas, aš taip pasakyčiau, nes tie pavyzdžiai iš jų, kai jie kalba, tai atrodo, kad ten iš viso iš kito pasaulio. Ten užrakina, neleidžia išeiti. Na, mes, manau, kad ir ponas Dubnikovas ir aš atstovaujam tikrai nu, ne tuos verslus.
Suprantu. Pone Dubnikovai, o ką jūs manote apie MMA diferencijavimą? Tai jūs minėjote, kad nu, ar tai būtų iš viso sprendimas diferencijuoti tos minimalios mėnesinės algas?
Na, kaip sakau, pagal regionus, tai čia turbūt yra labai sudėtinga, nes vėlgi tai yra, sutikime, mes mažos šalis esame. Pagal sektorius labai irgi abejočiau. Aš manyčiau, kad minimali alga yra toksai dalykas, instrumentas, kuris yra orientuotas į vis tik tai į būtent žmonės, kurie turi daugiau arba mažiau kvalifikacijos ir galbūt vienintelė diskusija, kuri galėtų būti tokia rimtesnė, tai dėl amžiaus, aišku, prieš tai atsakius į klausimą, ar tai nėra diskriminuojantis dalykas. Bet, na, iš tiesų, galbūt tam jaunimui pačiam, kuris iš tiesų nėra kvalifikuotas ir nori labai įsilieti į darbo rinką, galbūt ta jo minimali alga galėtų, na, ne tai, kad būti sumažinta kažkokia dabar nuo esamo taško, bet galbūt jos augimo greitis galėtų būti mažesnis negu, tarkime, pagrindinės minimalios algos, kuri yra skirta absoliučiai visiems žmonėm. Tai šioje vietoje galbūt galėtume išlošti tokį dalyką, kad tiesiog, na, pagrindinė arba pilnoji minimalioji alga, jinai galėtų aukti šiek tiek sparčiau, na, o įsivedus tokią amžiaus arba jaunuolio minimalią algą, jinai galėtų būti šiek tiek mažesnė, bet jokių būdų nesakau, kad jie sumažintų esamo lygą, nes judėjimas turėtų būti tik tai į viršų, pagrįstas be abejo depolizuotais matematiniais modeliais.
Išbaigdama tuomet mūsų diskusiją, norėčiau pasirauti dėl minimaliosios mėnesinės algos perspektyvų. Pone Dubnikovai, ar iš vis įmanomas scenarijus, kad Lietuva atsisakytų MMA nustatymo teisės aktuose? Kokių prielaidų tam reikėtų ir ar tai būtų naudinga?
Aš manau, kad šiandien turbūt tai sunku įsivaizduoti, turbūt tik tai teoriniais modeliais galime tai operuoti. Visų pirma, dėl to, kad trišalėje taryboje greičiausiai toks siūlymas tikrai nesulauktų palaikymo. Na ir tam, kad būtų apskritai atsisakyta minimalios tokios kaip algos, na tai reikia suprasti, kad tie atlyginimai turi būti tokie dideli, kad jau jie nebūtų aktualūs kaip po minimalus tokie. Bet vėlgi, jeigu pasižiūrėtume net ir turtingas šalis, tai ir turtingose šalyse tas minimalus atlyginimas egzistuoja. Tai šitoj vietoj aš labai abejoju, kad šio kriterijaus arba šios minimalaus skaičio bus atsisakyta.
Ponia Skirienė, gal jūs galėtumėt papildyti, kokios kitos priemonės būtų veiksmingos siekiant atlyginimo augimo? Ponia Dubnikova, jeigu turėtumėt ką dar pridurti šituo aspektu, irgi po to suteikčiau žodį.
Na, pirmoji eilė užsienio investicijų pritraukimas. Kuo daugiau mes pastebim, kad ypač pastaruoju metu tikrai aukštos kokybės darbo vietų sukūrimas sudaro prielaidas atlyginimams augti. Ir vat kaip pastebėjo Marius, kad tarkim, toj krizės akivaizdoj sumažėjo, vidutinis atlyginimas padidėjo, nes sumažėjo žmonių gaunančių minimalią algą. Tai yra tos darbo vietos kaip ir buvo uždarytos. Tai rodo, kad tos geresnės darbo vietos yra ir tvaresnės. Todėl aš statyčiau ant investicijų pritraukimo ir būtent kuriant aukšto pridėtinę vertę darbo vietos.
O ko reikia tų užsienio investicijų pritraukimui? Ko trūksta dar pas mus?
Visko mes turim ir neblogai čia, kaip pasakyti, neblogai ir veikia mūsų visos institucijos. Tiesiog dar yra tų biurokratinių dalykų, kuriuos reikia sutvarkyti. O apmokestinimo klausimas aukštos pridėtinės vertės darbo vietai yra tikrai labai svarbus ir reikia naikinti tos 32%, kur uždėjo pernai gruodžio mėnesį.
Ar galit pasitikslinti, koks šio mokestis virš lubų, tiksliai?
Virš lubų. Virš sodros įmokų lubų nustatyto dydžio, gautom pajamom taikomas gyventojų pajamų mokestis 32%. Tai yra tiesiog nesąžininga tų žmonių atžvilgių.
Pone Dubnikova, ar turite ką pridurti, kaip kitaip didinti tas algas?
Tai vienareikšmiškai tikrai ne minimalių algų sąskaitą mes gyvensime geriau, o gyvensime geriau tada, kada uždirbsime daugiau negu minimalios algos ir kartais negu jos. Tai šitoj vietoj visiškai sutinku, kad mes iš tiesų turime daug komponenčių, kurios jau leidžia tos darbo vietas kurti. Užtenka pravažiuoti pro Kauną, pamatyti visus stovinčius fabriką laisvai ekonominiai zonai. Ir kiek tenais yra pastatų, kur atlyginimai kartais yra didesni. Ir, sakykime, tiesiog ko šiandien dienai reikia, tai reikia dirbti. Pagrindinis dalykas, tai norint užsidirbti, reikia eiti į darbą. Tai šiuo atveju turi eiti į darbą ir tie, kurie dirba, bet ir tie, kurie dirba labai svarbų darbą pritraukiant investicijas ir, sakykime, viliojant investuotojus į Lietuvą. Nes šioje vietoje iš tiesų mes turime galimybę greičiau pajudėti, negu organiškai tiesiog užaukti. Tai tas matėsi praeityje. Na, o su to minimaliom algom, tai yra, vis tik tai reikia suprasti, yra minimali alga, yra labiausiai skirta nekvalifikuotam jaunam žmogui, kuris tik tai pradeda pirmosius žingsnius apskritai susipažinti su darbu, kas yra tas darbas. O kiekvienas žmogus, kuris jau turi kvalifikaciją, turėtų daryti visas pastangas, kad arba patirtį turėtų dėti visas pastangas, kad kaip įmanoma greičiau ištrūkti iš tokios situacijos, kur gaunama tas minimalus atlyginimas. Tai visų pirma, tai liečia ir pačius verslininkus, bet liečia ir pačius žmonės, nes kartais tiesiog, jeigu atlyginimas netenkina, tai galbūt reikia ir tada griežtesnių sprendimų priimti. Tai yra tiesiog pasieškoti, kur yra tas neminimalus atlyginimas, nes čia, kaip sako, tango šokamas dviejų žmonių. Tai šiuo atveju tiek darbdavio, tiek ir darbuotojo. Tai abudu turi būti iniciatyvus.
Tai, na ką, tikėkime, kad tos diskusijos dėl adekvataus minimalaus atlyginimo tęsis ir toliau ir bus vaisingos. Labai dėkoju laidos svečiams už pokalbį. Apie nematomus minimaliosios mėnesinės algos didinimo padarinius kalbėjome su investuotojų forumo vykdomąja direktore Rūta Skirienė ir finansų analitiku Mariumi Dubnikovu. O klausytojus kviečiu likti kartu netrukus rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę. Čia stebime valdžią, kurioje apžvelgsime naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus.
Abejojame.
Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo pelno mokesčio lengvatą susietą su darbo užmokesčio kelimu. Taip pat apmokestinti didesnės nei 35 tūkstančių eurų metinės pajamas iš dividendų, kapitalo prieaugio ir individualios veiklos aukštesnių gyventojų pajamų mokesčių 20% tarifų. Manome, kad prezidento siūlymai netitinka vyriausybės programos. Abejonių kelia tai, kad jie gali didinti paskatas šešėliniai veiklai ir daryti neigiamą įtaką Lietuvos konkurencingumui. Dividendai ir kapitalo prieaugis Lietuvoje jau ir taip yra apmokestinami daugiau negu kaimyninėse šalyse. Efektyvus dividendo apmokestinimo tarifas yra 27,75%. Be to, lyginti kapitalo apmokestinimą su kitomis pajamų rūšimis yra ne visai pagrįsta, nes akcininkai prisiima riziką ir nėra garantuoti pelno uždirbimu. Pasiūlymas dėl lengvatų suteikimo tiems, kas didins atlyginimus, prieštarauja vyriausybės kursui naikinti lengvatas ir šiek tiek prasilenkia su ekonomine logika. Jeigu įmonės vadovas ims kelti atlyginimus vien siekdamas lengvatų, įmonė gali atsidurti sudėtingoje finansinėje padėtyje. Negana to, biurokratizuotos lengvatų procedūros gali tik dar labiau apsunkinti ir pabranginti mokesčių administravimą. Dėl pasiūlymų susijusių su individualia veikla, visų pirma reikia pabrėžti, kad savarankiška veikla ekonominiu požiūriu skiriasi nuo samdomo darbo. Skirtingai nuo samdomų darbuotojų, savarankiškai dirbantis asmenys prisiima asmeninę riziką už savo veiklos organizavimą, be to jų pajamos nėra garantuotos ir ne visais atvejais pajamos yra periodinės. Atlyginimas už samdomą darbą tiesiogiai nepriklauso nuo įmonės uždirbto pelno ar patirto nuostolio. Aktualus ir šešėlio klausimas. Tam, kad individualia veikla besiverčiantis asmenys norėtų deklaruoti didesnės pajamas, mokesčiai turėtų būti mažėjantis arba bent jau nedidinami.
Abejojame.
Grupė Seimo narių siūlo įteisinti papildomą laisvadienį tėvams, kurie augina ir vieną vaiką iki 12 metų. Šiuo metu viena papildoma laisva diena arba kitaip mamadienis ir tėvadienis priklauso tik auginantiems du vaikus iki 12 metų. Pusiausvyra tarp asmeninių ir darbo įsipareigojimų yra iššūkis vaikus auginantiems tėvams. Poreikių iškyla įvairių ir būtų trumparegiška tikėtis, kad jie bus išspręsti per valstybės intervenciją, nesitariant. Šiandien įmonės vis labiau darbuotojus brangina ir siūlo pačias įvairiausias naudas tarp jų ir lankstesnį darbo laiką. Taip pat svarbu atsižvelgti ir į tai, kad darbo kolektyvų yra įvairių. Įmonėse dirba tiek vaikus turintis, tiek jų neturintis. Vis didesnis privilegijų teikimas vienoms darbuotojų grupėms gali kelti įtampą darbovietėje. Laisvadienį pasiėmusiam darbuotojui dažniausiai turi pavaduoti kiti kolegos, dėl to padidėja jų darbo krūvis, gali nukentėti produktyvumas ir darbo efektyvumas. Darbdaviams tai taip pat kainuoja, nes jie turi pilnai apmokėti laisvadienį, tačiau tą dieną pridėtinė vertė nėra sukuriama. Projektų iškinamajame rašte nurodoma, kad papildomas laisvadienis nepareikalaus nei papildomų biudžeto lėšų, nei turės neigiamos įtokoms, verslo sąlygoms ir plėtrai. Tai rodo, kad ir pats įstatymas, ko gero, yra pateiktas nuodugniai neįvertinus siūlomo pakeitimo poveikio. Siekiant padengti padidėjusias darbo jėgos kaštus, gali būti pasirenkama tai kompensuoti didinant prekių ar paslaugų kainą, mažinant atlyginimus ar kitomis priemonėmis. Todėl neigiamą gausėjančių laisvadienių poveikį galėtų pajausti ir tos pačios įmonės darbuotojai, ir vartotojai. Pusiausvyra tarp asmeninių ir darbo įsipareigojimų taip pat galėtų padėti užtikrinti lankstesnės darbo formos ir lankstesnis darbo laiko reguliavimas.
Pritariame.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikė vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma nustatyti, kad turgavietės prekiautojai būtų skiriama turgavietės mokesčio kompensacija. 300 eurų kompensacija gautų ir ne maisto produktais turgavietėse prekiaujantis asmenys. Turgaviečių prekiautojai prekiaujantis ne maisto produktais pajamų neteko ne dėl žmonių ar ūkio subjektų kaltės, bet dėl veiklos nutraukimo vykdant vyriausybės sprendimą. Todėl siekiant teisingai lyginti už nuosavybės suvaržymus, kompensacija turi būti išmokama pagal veiklos sustabdymą arba pajamų netekimo kriterijų, nereikalaujant būsimų verslo planų ar atsipirkimo garantijų.
Pritariame.
Vyriausybė pritarė siūlymui supaprastinti prekių keitimo ir grąžinimo tvarką. Anksčiau vartotojas galėjo pakeisti ar grąžinti įsigytą prekę, tik pateikęs pardavėjui rašytinę prašymo formą. Lietuvos prekybos įmonių asociacijos pateiktais duomenimis viename iš didžiųjų prekybos centrų per mėnesį grąžinama apie 30 tūkstančių prekių, kurių beje dauguma kainuoja apie 5 eurus. Todėl nutarta palengvinti šį procesą ir rašytinę prašymo formą pakeisti žodinę. Vartotojo ir pardavėjo susitarimu galima rinktis, kokią formą – žodinę ar rašytinę – norima pildyti. Tikėtina, kad administracinė našta sumažintų maždaug 150 000 eurų. Lietuvos Laisvosios rinkos institutas nuolat atkreipė dėmesį į sisteminio administracinės naštos mažinimo poreikį. Toks prekių keitimo ar grąžinimo tvarkos pakeitimas yra puikus sprendimas, kuris gali paskatinti ieškoti ir kitų priemonių, kaip mažinti nepagristą administracinę naštą.
Stebime valdžią.
Tiek šiandien. Ačiū, kad esate kartu.